Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana Havo majlarida siz azizlar uchun tayyorlagan eshittirishlarimizdan biri Dilkash radiosiga xush kelibsiz. Hurmatli radiomiz muxlislari, Rabbimiz Iso Masihning qayta yer yuziga kelishi haqida ko'p bora eshitganmiz. Shunday ekan, nima uchun doimo hushyor turishimiz kerak? Axir biz Masihiy bo'lsak, qayerga borishimiz oldindan har birimizga yaxshi ma'lum bo'lsa. Azizlar, ushbu savollarga javob topishimiz uchun albatta muqaddas kalomga murojaat qilishimizga to'g'ri keladi. Masalan, Karafiyaliklarga Rabbimiz Iso Masihning aytganlarini bajarmagani uchun hamda uning ko'rsatgan standart yo'lidan yurmaganliklari uchun albatta ko'p azob chekkanligini bilamiz. Inson Masihga ishonishi mumkin. Ibodatxonaga qatnab, hatto qandaydir xizmat ham olib borishi mumkin. Lekin uning yuragida Rabbimiz Iso Masih yashamayotganini o'zi ham biladi. Buni biz ikkiyuzlamachilik deb aytamiz. Hatto boshqalar uchun masihiy hayot kechirish deb aytishimiz mumkin. Chunki tashqaridagi odamlar u kishini eng yaxshi masihiy deb o'ylaydi. Aslida esa aslo bunday emas. Karafiyaliklarga orasida shunga o'xshash masihiylar ko'plab topilardi. Ular yolg'on ta'limotlarga juda berilib ketishgan, hatto xudovandga murojaat qilishlari uchun ibodatni ham yodlaridan chiqarib, buni unchalik muhim emas deb bilishar edi. Ushbu karafiyaliklarning hayoti umuman Rabbimizning talablariga javob bermasdi. Buni Rabbimizning ikkinchi bor kelishiga umuman tayyor bo'lmagan xalq yoki masihiylar deb aytamiz. Azizlar, ushbu karafiyaliklarga Rabbimizning ikkinchi bor kelishiga tayyor bo'lishlari uchun albatta tubdan o'zgarishlari shart edi. O'zgarishlari uchun esa Rabbimizning ko'rsatmalari asosida hayot kechirishlari kerak. Albatta, masihiycha hayot kechirish oson emas. Aslida masihiy bo'lishning ham mag'zi shu yerda. Azizlar, tasavvur qilib ko'ring. Ushbu hayotingiz vaqtinchalik berilgan, balki 70 yil, balki undan ko'proq. Lekin oradan vaqt o'tib, hayot tugashi barchamizga ma'lum. Asosiy hayot o'limdan so'ng boshlanishi kerak. Kimdir abadiy yashashi, yana boshqalar abadiy o'limga, qiynoqqa yuborilishini esa Xudovand hal qiladi. Hurmatli birodarlar, masihiylik hayotimizni har doim kuzatib borishimiz juda muhim. Xudovandning chizib bergan chizig'idan aslo o'nga ham, so'lga ham chiqmaslik abadiy hayotdan 100% darak beradi. Har doim Xudovandning aytganlarini hayotimizda qo'llashga urinishimiz kerak. O'ylaymanki, albatta, har qanday inson urinishlari davomida o'z maqsadiga albatta erishadi. Aslo muqaddas kalomda ko'rsatilgan xalqlarning va insonlarning xatolarini qaytarmaslik kerak. Bunday xatolarning kalomda ko'rsatib o'tilishining ham sabablaridan biri shunda. Mana shuning uchun ham azizlar, har birimiz doimo hushyor bo'lmog'imiz kerak. Chunki oramizda hech kim Rabbimizning qachon yerga qaytib kelishi to'g'risidagi aniq vaqt soatini aslo bilmaydi. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz aziz birodarlarimizga o'zimizning internet saytimizning manzilini eslatib o'tsam. www.najot.com. Azizlar, saytimizga marhamat qiling. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.